ฟังธรรมเทศนาต่อไป วันนี้จะเทศเรื่องเครื่องขยายเสียงคือตัวของเรานี่แหละเป็นลำโพงอันหนึ่งสำหรับรัดเครื่อง ตัวของเรามันยิ่งร้ายกว่าลำโพงไปเสียอีกมันยิ่งร้ายกว่าเครื่องขยายเสียงเสียอีกเพราะตัวของเรามีความรู้สึกแล้วได้ยินแล้วรู้สึกแล้วลำโพงมันไม่มีความดีใจเสียใจใดเลยตั้งตัวเฉยๆให้เป็นกลางๆอยู่ในใจของเราตัวของเรานั้นได้ยินเสียงเห็นรูปได้ยินเสียงถูกกลิ่นลิ้นถูกรสกายถูกสัมผัสแล้วมันจะต้องดีใจเสียใจเกิดกิเลสขึ้นนี่มันยิ่งร้ายกว่าลำโพงซะอีก ประสาทหรือเซลล์ที่มันอยู่ในกายของเราทั่วสนับหางมดอยู่กายในกายก็เรียกว่ากายประสาทอยู่ทั้งตาก็เรียกว่าจักษุจักษุประสาทที่เกิดทั้งหูก็เรียกว่าโสตประสาทที่เกิดทางจมูกก็เรียกว่าคิ้วหาประสาทไอ้ที่เรียกว่าเกิดทางจมูกเรียกว่าประสาททางจมูกนั้นเกิดทางลิ้นเรียกว่าคิ้วหาประสาทกายประสาทมโนประสาทอันนี้จะเพราะตัวใหญ่ๆมันที่มันรู้ทั้งประสาททั้งหกแต่ตัวปีกย่อยเล็กๆน้อยๆทั่วสนับทางกายเรียกว่าประสาท มันรับได้ทั่วทุกแห่งรอบด้านเลยส่วนลำโพงนั้นมันถ้าหากก็คลื่นไปเสมอกันมันก็ไม่รับแต่นี่มันรับได้หมดจึงว่ามันร้ายกว่า จักษุประสาทตาเห็นรูปเมื่อสัมผัสถูกต้องประสาทเขาแล้วมันนำไปรายงานตัวใจใจนั้นรับรู้แล้วออกมาคิดมาพิจารณาวิเคราะห์มันวิ่งออกวิ่งเข้าทั้งสองหนสามหนไม่ได้ใครไปรู้สึกไม่ใช่ว่าความรู้นั้นประสาทจักษุประสาทมันไปเห็นรูปแล้วไม่แค่มันจะรู้ว่ารูปดีรูปชั่วสุขยามละเอียดทีเดียวมันยิ่งเข้าไปรายงานใจตอนนั้นจะออกมาคิดคบมาคำนึงแล้วยังค่อยเข้าวิ่งเข้าไปอีกยังค่อยไปเกิดความรู้สึกให้เกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเชื่อมันยังปรุงเงินแต่งไปโดยลำดับถ้าหากเราไปตามรู้เท่ารู้ทันของมือเสียพอกระทบปั๊บเท่านั้นมันวิ่งเข้าไปรายงานแล้วก็รับรู้แล้วก็แล้วไม่ต้องออกมาวิภาควิจารณ์ไม่ต้องมาคำนึงไม่ต้องมาปรุงมาแต่งมันก็หมดเรื่องใจของเรามันเร็วแสนเร็วไม่ทันมัน มันจึงสามารถให้เกิดกิเลสได้หูได้ยินเสียงกลิ่นถูกลิ้นจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสก็ทำนองเดียวกันนี้มันสะสมไว้ด้วยประการต่างๆมันจึงสามารถให้เกิดกิเลสที่เรียกว่าประสาทสมัยใหม่อยู่ได้ย้ายศาสตร์เขาเรียกว่าเซลล์เขาเอาแต่เซลล์อันเดียวเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องใจพระพุทธเจ้าต้องพูดถึงเรื่องใจทั้งประสาททั้งใจ ถ้าไม่มีใจจะได้มีแต่ประสาทไม่มีแต่เซลล์อันเดียวก็ไม่สามารถจะรู้ได้อย่างคนตายจิตใจมันหนีจากร่างแล้วมันเซลล์หรือประสาทมันจะใช้อะไรได้มันก็หมดเรื่องกันวันนี้หากว่ามันมีประสาทหรือเซลล์นั้นอยู่ทำการทำงานร่วมกันพูดกันง่ายๆเรียกว่าใจเป็นตัวกลางเรื่องวันนี้วิ่งว่อนอยู่นั้นใจเป็นตัวกลางรายงานในศึกษารายงานไปถึงใจมันจึงค่อยมาออกมาคิดค้นพิจารณาให้เกิดสัญญาสังขารขึ้นโดยลำดับ ใจนี่นั่นพอตายแล้วไปเกิดใหม่ได้ผลของการกระทำร่วมกันทั้งกายและทางประสาทเมื่อประสาทดับแล้วยังเหลือแต่จิตจิตนั่นเป็นคนคิดเป็นคนปรุงคนแต่งจิตนั่นเป็นคนรับกรรมรับกรรมดีกรรมชั่วจิตนั่นเป็นคนรับไปต่างหากเมื่อไปเกิดใหม่ไม่ได้เอาเซลล์เก่าไปเอาประสาทเก่าไปมันจะเอาศาสตร์ใหม่ต่างหากก็เกิดขึ้นต่างหากก็เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ได้ตามเดิมใจมันไม่จนใจไม่ทุกข์เซลล์หรือประสาทมันคอยรอรับให้เกิดใหม่อยู่เรื่อยไปถ้าจะเกิดที่ไหนแล้วก็มีที่นั่น ความพิสดารของพุทธศาสนามันต้องมีอย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็จะพิสดารสักเท่าไหร่พิสูจน์จะอะไรก็เอาเถอะพิสูจน์ได้ที่ตัวเซลล์ตัวธาตุไม่สามารถจะพิสูจน์ใจได้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็พูดว่าธาตุนี้ไม่มีเขาก็เรียกว่าธาตุอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตฐานที่สุดธาตุอันนั้นแตกออกไปเป็นโลกเล็กลงน้อยเป็นดวงเดือนดาวต่างๆมันก็ธาตุนั่นแหละมันจะเอาอะไรมาพูดนอกจากธาตุอ่ะสิ่งที่เห็นที่รู้จะ นอกจากธาตุแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดสิ่งที่ไม่ ไม่เป็นตนในตัว คือวิญญาณความรู้สึกอันนั้นเอาอะไรมาพิสูจน์ได้พระองค์ยังพิสูจน์ได้ว่ามโนวิญญาณธาตุความรู้สึกอันนี้ยังเป็นธาตุอยู่ธาตุนี้แหละเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ดับลงไปสลายเป็นของเดิมมันท่านก็มาเปรียบมันกับคลื่นกระทบฝั่งมันเป็นตัวเป็นก้อนเป็นลูกคลื่นมาพอมากระทบฝั่งแล้วก็สลายเป็นน้ำไปตามเดิมธาตุนั้นพอมาเป็นตนเป็นตัวผลที่สุดก็สลายไปเป็นน้ำตกไปเป็นดินน้ำไฟลมตามเดิมโลกอันนี้หากสอนให้เราพิจารณาธาตุอย่างท่านถ้าพิจารณามาแล้วเห็นแล้วชัดแล้วจึงสอนให้พวกเราพิจารณาตามเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นตามท่านนะพิจารณาเห็นธาตุเป็นธาตุแล้วคราวนี้มันจะเป็นประโยชน์อะไรทำอะไรได้หรือมันหากมีส่วนหนึ่งซึ่งจะยึดสมมุติบัญญัติตามสมมุติบัญญัตินั้นมีส่วนต่างถึงแม้จะเห็นเป็นธาตุต่างมันจะต้องออกมาใช้กายนี่แหละคือสมมุติบัญญัตินี่แหละอยู่ธรรมดานี่แหละไม่มีเหตุแปลกอะไรกันเลยแต่ธรรมดาธรรมดาใจนั้นไม่ไปเข้าไปยึดใจนั้นไม่เข้าไปถือใจนั้นมันปัญญานั้นรู้เท่ารู้ตัวจึงไม่เข้าไปยึดไปถือคนน่ากลัวน่ากลัวหนากลัวเห็นเป็นธาตุแล้วกลัวจะทำอะไรไม่ได้เห็นได้ไหมชัดแต่ว่าลองคิดดูสิถ้าชัดแต่ว่าไม่ใช่พุทธไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะพูดกันได้หรือคนเราพูดก็ไม่รู้ภาษากันนะสิถามถึงตัวคนเช่นนางนั่นนายนี่อะไรต่างเคยไม่รู้จักจะพูดอะไรกันอาตมาเคยเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เล่นข้าหมู่กับเพื่อนคนนั้นคนใจดีใครๆก็เรียกแต่ชื่อเรียกแต่ชื่อมันชื่อมันก็ชื่อแพ้แต่หากว่าคนใจดีหมู่เพื่อนเรียกมันก็เลยไม่ขานถ้าจะพูดกับใครคนอื่นก็จะเสียใจเสียร้องถ้าบอกว่าไม่พูดแล้วก็หมดเรื่องอ่ะไม่พูดทำไมจึงว่าไม่พูดมันชอบโกนอยู่เขาเรียกกับแพ้ไม่พูดเขานั่งกันไม่พูดทำไมจึงพูดความข้อนั้นชั้นใดสมมุติบัญญัติเราไม่จะต้องใช้อยู่ถ้าไม่ใช้ก็อย่างว่านั่นแหละจะเรียกอะไรอย่าไปกลัวจะพูดไม่ถูกสมมุติบัญญัติมันมีเยอะนั่นแหละแต่ตัวจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็เลยไม่มีตนมีตัวก็เลยไม่มีเราไม่เขาก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรงนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบอย่าไปกลัวเพียงแต่กลัวแต่เราไม่ทำกลัวจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ทำทำให้เป็นอย่างว่านั้นก็เลยไม่กลัวมันเป็นจริงแล้วเลยไม่กลัวสมมติปัญญาก็เลยเป็นจริงตามจริงตามความจริงของมัน โทษเรื่องกันนี่แหละพุทธศาสนาสอนตรัสทับสอนลึกซึ้งมากฉะปัญญัติโยบัญญัติหกสว่างนั้นขันธบัญญัติบัญญัติเป็นขันไม่ใช่สมมติสมมติกับบัญญัติต่างหากต่างกันสมมติคือเรื่องโลกเขาสมมติไว้แล้วเรียกไว้แล้วเรียกชื่อไว้แล้วส่วนบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติทับสมมติลงไปอีกเรียกว่าปัจจัยเรียกว่าขันธบัญญัติขันหาดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันหาขันธบัญญัติอายตนะบัญญัติอายตนะหกบัญญัติทับสมมติลงไปที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายในที่เรียกว่าคนตาคนหูคนจมูกลิ้นกายของคนไม่ต้องว่าคนเนี่ยบัญญัติเป็นอายตนะไม่ใช่ของคนไม่ใช่ของใครเป็นอายตนะสัจจะบัญญัติของจริงของแท้ไม่แปรปรวนไปไหนใครจะว่าไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่าก็อยู่อย่างนั้นเป็นจริงอยู่อย่างนั้นสัจจะบัญญัตินะขันธบัญญัติอายตนะบัญญัติสัจจะบัญญัติอินทรีย์บัญญัติอินทรีย์ก็เรียกว่าบัญญัติเหมือนกันอินทรีย์ก็อายตนะนั่นเองอายตนะทั้ง6นั่นเองอายตนะอินทรีย์สมมุติบัญญัติสมมุติของคนที่สมมุติไว้แล้วมันก็เป็นอย่างเขาว่าจริงแต่หากไม่เป็นจริงเป็นจริงอย่างเขาว่าจริงแต่ไม่เป็นจริงคือมันเป็นจริงตามของจริงแต่เป็นจริงตามสมมุตินี่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้อย่างนี้จึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนหลายอย่างหลายในมันเป็นเหตุให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติสงสัยลังเลมากคนประพฤติปฏิบัติแล้วทำคำสอนพระองค์สอนของจริงทั้งหมดหมดสงสัยหมดลังเลให้เข้าใจโดยในที่ที่อธิบายมาก็โดยรบควรแก่กาลเวลาเมื่อประกาศอย่างนี้นั่งภาวนากันนั่งภาวนาหัดเป็นนายโคบาลคุมจิตของเราให้อยู่เราไม่ได้คุมจิตหรือคุมจิตอยู่ทุกวันแต่มันพัดนนพัดนี่คอยจะหลีกเลี่ยงจากหมู่ไปคอยจะหลบหลีกธรรมดานายโคบาลเลี้ยงวัวก็ต้องควบคุมหลายหลายตัวเมื่อหลายตัวก็ต้องอยู่ในที่สูงปล่อยลงทุ่งนาแล้วก็มองดูอยู่มันจะ ไปทิศไหนทางไหนตัวไหนออกจากหมู่จากคณะไปก็ตามรู้ตามเห็นมันอยู่ไปต้อนไปไล่กลับขึ้นมาเราควบคุมจิตก็ต้องชำนาญให้เข้าใจอย่างนั้นตัวไหนจะต้องไล่เข้ามาหาหมู่คณะก็ต้องคอยดูรักษา ตัวไหนมันดื้อดนกลัวเขาก็ต้องจับเอาผูกไว้จิตของเราถ้าหากมันไม่อยู่กับตัวของเรามันวิ่งโน่นวิ่งนี้ก็ต้องจับเอาตัวนั้นแหละแท้ที่จริงคือจิตตัวเดียวแต่หากแสดงอาการหลายอย่างเรียกว่างัวหลายตัวขันหากเราจับตัวหนึ่งได้แล้วเมื่อหายวัดไม่มีอะไรขันถ้าหากจับตัวหนึ่งไม่ได้หลายตัวทีเดียวความที่จิตมันดื้อดนทั้งที่เรากำหนดควบคุมอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยพัดนนโพนี่เห็นนั้นจึงหัดทำเป็นนายโพบาลควบคุมทุกเมื่อไหนๆก็ตั้งใจภาวนาแล้วเราจะทำให้ได้รักษาให้อยู่ในขณะที่เราทำภาวนาสมาธิแม้แต่ในขณะนี้ก็เอาในขณะนี้นั่งตั้งใจภาวนาไม่ให้มันไปมันไปไหนก็คุมมันอยู่นั้นมันจะออกไปทางไหนก็รู้ตัวมันอยู่นั้นเมื่อคุมมันอยู่นานๆ นะเขามันก็คอยเชื่องช้าลงเชื่องช้าน้ำนะเข้ามันก็อยู่ที่ไม่มีอากาศนิ่งแน่วอยู่กับที่ในคนที่จุดเรียกว่าจิตเป็นเอกคตาลมอารมณ์มันเดียวมีอารมณ์แต่ว่าไม่เป็นเรียกว่าอารมณ์มันเดียวอันนั้นเนี่ยเรียกว่าอารมณ์มันอันเดียวไม่ใช่สองสามอย่างคือมันชอบใจพิจารณาเดียวมันอยู่ด้วยความสงบสุขเยือกเย็นอยู่ในนั้นอีกในหนึ่งมันจะเมื่อสงบสุขเยือกเย็นอยู่ในนั้นจะกลับเป็นเอกคตาจิตคือมันรวมเข้าไปวับแล้วก็ไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากมันนั้นช่างมันเถอะแตกไม่ได้หรอกมันจะเป็นมาถ้าเป็นไม่เป็นหรออยากมันแต่ขอให้สำรวมใจให้อยู่นี่ก็แล้วกันให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่ก็แล้วกันตอนนี้ก็ไปตั้งใจทำภาวนาน
ั่งภาวนาทำสมาธิกันคนเรานับจะเกิดมาไม่มีการเสียสละสักทีของภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดเอาของภายนอกอีกพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าพระราหะเอปัญจคันธาขันห้านี้เป็นของหนักแลพระราหะโลจะปุคคโลแต่บุคคลก็ยังก แค่แบกเอาเป็นภาระอยู่ภาระทานังทุกขังโลกเกผู้นำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกนิคิปิตวาคลุงภารังนันยังภารังนาทิยะจงพากันทิ้งภาระนั้นเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไปขันธ์ 5ได้แก่รูป1เวทนา1สัญญา1สังขารสังขารวิญญาณ1เรียกว่าขันธ์ 5นี้เรียกย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูปในใจเรียกว่านามโลกอันนี้เรียกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็มันอยู่อย่างเดิมถูกทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนสี่อย่างมีเวทนาเป็นต้นไม่ต้องผูกต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวางเพราะรูปเป็นของไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ได้มันหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่จะตายนั่นก็เป็นตามธรรมดาของมันแล้วจะ